Na Českém rozhlasu Jazz posloucháte Rozhovor měsíce. Milan Tesař vítá své dva dnešní hosty. Jedním je Jakub Zitko.
Dobrý den.
Pěkný den. A druhým je Jiří Švéda.
Dobrý den.
S mými hosty si budu povídat o koncertech, o organizování koncertů, pořádání klubových akcí v Praze a v Brně a vůbec i v regionech po celé naší republice. Jakube, ty jsi dramaturgem klubu Jazz Dog v Praze, klubu, který si muzikanti velmi pochvalují a klubu, který díky tomu, že se tam běžně konají dva koncerty za večer, může nabídnout opravdu hodně muziky. Jak dlouho tuto roli plníš?
No, nedávno jsem vlastně zjistil, že se zděšením, že už je to 7. rokem, což člověku ani nepřijde, ale je tomu tak. My jsme otvírali někdy v roce, na začátku roku 2009, takže dneska už běží 7. rok toho klubu.
Jirko, u tebe otázka na počet let by byla asi dvojí, protože ty už si nějakou dobu, no, máš domovskou scénu ve Staré pekárně v Brně, ale kromě toho jazzové a série etnické hudby pořádáš delší dobu i v jiných klubech. Jak je to tedy s tebou? Jak dlouho se vůbec věnuješ pořadatelské činnosti?
No, pořadatelské činnosti se věnuji od roku 1992. A já jsem dělal hodně do roku, do Big Beatu. První tu sérii Jazz Brno jsem dělal na podzim 1998 a těch prvních 10 let jsem byl v klubu Alterna a teprve potom jsem se přesunul do pekárny.
To znamená 2008?
Přibližně, přibližně, nevím to úplně přesně.
Čili přibližně ve stejné době, kdy vznikl Jazz Dog v Praze, by se dalo říct. Takže svým způsobem ta historie je podobná, podobně dlouhá. Kromě toho ale Jiří Švéda má na starosti taky projekt Jazz do regionu, což znamená, že muzikanti, kteří vystupují například i ve Staré pekárně v Brně, tak mají šňůry po naší republice, částečně i po Slovensku v některých případech. Jak dlouho tento projekt funguje?
To si myslím, že funguje tak vlastně od té poloviny 0. let, protože když ty kapely začaly jezdit do Brna, tak ode mě chtěli, ať jim ještě něco seženu na Moravě, takže potom my jsme měli takový osvědčený systém, my jsme hrávali v té Alterně v neděli, takže si jeli čtvrtek, pátek, sobota, neděle a jeli jsme Opava, Ostrava, Olomouc, Brno. My jsme byli poslední, abychom nemuseli platit hotel, já to řeknu na rovinu. A potom vlastně se to tak rozrostlo, že jsem začal bukovat i Čechy a potom Slovensko, občas něco taky se mně podaří prodat i do Krakova, do Budapešti, něco do Rakouska, ale strašně málo. Především teda to Česko a západní Slovensko.
I když jak žánrový rozptyl koncertů v Jazz Dogu ten jazz v něčem přesahuje a i když Jiří Švéda pořádá tedy i koncerty etnické hudby, world music i koncerty jiných stylů, tak my se budeme zaměřovat převážně na jazz a mě by zajímalo, jak jste se k němu, vy jste se vlastně k němu jako k žánru dostali každý úplně jinak, protože Jakuba znám i jako aktivního muzikanta. Kdy se, nebo jak to bylo, že se rozhodl vedle aktivního hraní začít věnovat i té pořadatelské činnosti?
No, byla to v podstatě náhoda, jak už to v životě bývá. Já jsem hrával v mnoha kapelách, a nejenom jazzových, ale i jiných. A jednou jsem hrál s Ondřejem Konrádem na jazzboutu, což je loď, která proplouvá tam těmi doky okolo tehdy budoucího Jazz Dogu. A na té lodi se plavil Vladimír Lederer, což je vlastně majitel toho klubu. A vyprávěl nám o tom, že tam připravuje ten klub a že se to tam zrovna staví, tak jsme na to koukali. A já jsem to jako mezi řečí mu říkal, a nechceš tam náhodou dramaturga? A on říkal, no možná, že jo, tak uvidíme. No a pak asi za 14 dní mi zavolal, tak jsme se sešli několikrát, měli jsme pár schůzek a probírali jsme různé nápady a pak jsme si nějak jako plácli, že by to vlastně mohlo být docela dobré a od té doby to dělám. Takže takhle náhodně to vzniklo.
Jirko, jaká byla u tebe cesta od Big Beatu k jazzu? Proč právě jazz?
No, tak za prvý jsem víceméně potom už byl zralý třicátník, když jsem s tím, že jsem začínal, takže vlastně ty trojakordové věci mě nebavily. A za druhé straně tam byla i taková racionální úvaha, že vlastně ty kapely, které byly populární, tenkrát to Brno hrozně škrtili, protože vždycky, když hráli někde v Uherském Hradišti, kapely typu, já nevím, dneska slavných typu 100 zvířat nebo Činasky, tak vždycky tam měli jednoho pořadatele. Jenže v Brně si vždycky mohli vybrat z pěti. A byla vždycky kolem toho strašné války, kdo teda ten koncert získal, a nakonec se to dostalo do polohy, že vlastně 90% tržeb brala ta kapela, ten pořadatel, i když měl plný sál, tak vlastně skoro nic nevydělal. Tak já jsem si říkal, ten jazz v Brně nikdo nedělal. Jestli pamatuješ, tak tenkrát v Brně byl jenom nějaký ten festival, který se dělal v divadle Bolka Polívky, a to bylo všechno. A já jsem si říkal, já se budu věnovat menšinovému žánru, sice na to nebude chodit tolik lidí, ale nebudu mít konkurenci. To jsem nevěděl, že přijde Vilém Spilka a jak se to v Brně vlastně za ty roky všechno rozjede.
Mě by právě zajímal ten začátek, čili 90. léta. S jakým typem jazzu si začínal? S jakými kapelami?
No to je jako legrační historka. My jsme si dali vlastně s Liborem Dostálem, s šéfem Alterny, jsme si dali žádost na Ministerstvo kultury a dali jsme si žádost na jazz, na etno a na alternativu. S tím jsme počítali, že nám celkem asi nic nedají, nebo že nám dají třeba na jeden festival. A oni nám dali na všechny tři. A my jsme teďka seděli v té Alterně, v tom kanceláři, a říkali jsme si, co my budeme dělat. My tomu vůbec nerozumíme. Ale potom jsme získali kontakt na Petru Konrádovou, to byla manželka tenkrát Ondřeje Konráda. Ona byla strašně hodná a já jsem jí zatelefonoval a vlastně tenkrát ještě ani nebyly moc maily a nebyl internet, takže o těch kapelách my jsme nevěděli. A ona nám napsala 3stránkový dopis, normálně to přišlo v obálce, napsaný na stroji, a tam byli, my jsme řekli, že bychom chtěli na začátek na tu první sérii, aby aspoň polovinu byly zpěvačky. Vše jsme si říkali, že vlastně ten vokální, že si takový jako posluchačky nejpřístupnější. Takže ona nám tam napsala vlastně takový ty tehdejší hvězdy, ale mezi to nám tam ještě dala tip na Frantu Kopa, na Roberta Balzara, na Najponka, a my jsme to v nějakým způsobem vlastně všechno tou alternou prohnali. Strašně se nám ta hudba zalíbila, začali jsme v tom pokračovat a nějakým způsobem jsme se v tom potom, dejme tomu, začali trošku orientovat.
Já se teď přesunu do toho roku 2009, kdy vznikal JazzDoc. V Praze samozřejmě byla situace úplně jiná než v Brně 90. let, nejenom proto, že tady funguje řada jiných klubů. Když si, Jakube, začal nad dramaturgií JazzDocu přemýšlet, co se ti honilo hlavou, v čem ten klub měl být jiný?
No tak právě proto, že jsem hrával ve všech těch jazz klubech, tak jsem dobře věděl, jak to tam chodí. To znamená, že většinou to byly orientovány na turisty, to znamená, většinou to bylo tak, že hrála kapela a k tomu turisti jedli svíčkou nebo něco. A to se nám jako muzikantům moc nelíbilo. Já jsem od začátku říkal tomu Vladimírovi Ledererovi, že bych to chtěl udělat jinak, aby jsme se zaměřili na místní pražské nebo respektive české publikum, protože dnes už k nám jezdí i lidé mimo praští běžně, třeba z Hradce Králové přijede někdo a tak dále. No a že bychom se od začátku chtěli zaměřit prostě na naše tuzemské publikum. A že by to bylo víc jakoby takové koncertní, aby prostě lidi opravdu šli za tou hudbou a nejenom tak náhodně nebo to. Takže to byla zásadní věc, kterou jsme chtěli dělat. No a taky, aby ten program byl strukturovaný. To znamená, aby jsme sdružovali ty koncerty do různých celků, ať už tematických nebo nějakých národních nebo prostě různých cyklů a tak dále. Takže aby se v tom posluchač lépe vyznal a taky, aby se ty jednotlivé koncerty daly lépe propagovat, tak jsme vlastně zvolili tuhletu cestu, což se osvědčilo.
Mě budou za chvilku zajímat právě ty cykly, což je případ obou z vás. Bude mě zajímat právě i to nasměrování na publikum, opět v obou případech, ale pojďme si teď něco pustit. Když mluvíš, Jakube, o různých cyklech tematických, koncertech v JazzDocu, tak na jaře čeká JazzDoc něco pro milovníky klavírní muziky.
Ano, jeden z těch takových tematických jako celků bude teďka na jaře vlastně klavírní festival, budeme tomu říkat JazzDoc Piano Days, a budou to vlastně 3 dny, kdy budou vždycky od 7 hodin hrát čeští pianisté a od 10 vždycky jako nějaká světová hvězda, takže tam bude třeba Aaron Goldberg, Kevin Hayes, anebo třeba Gerald Clayton, což je asi zřejmě největší hvězda, muzikant, který získal Grammy a tak dále. Takže a dokonce máme v plánu si na to zapůjčit klavír Steinway, takže na to se velice těším.
Dobře, tak pojďme poslouchat Geralda Claytona a potom budeme pokračovat v našem probírání pořádání koncertu. Našimi hosty jsou Jakub Zitko a Jiří Švéda. Hovoříme o organizování koncertů v Praze, v Brně a vůbec v českých moravských regionech. Mluvili jsme o tom, jak začínal Jazz Dog a jak se od začátku snaží orientovat na české publikum. Jak to je, Jakube, v současné době? Daří se to, anebo i v tom Jazz Dogu třeba do něj přicházejí turisté, kteří tam konzumují a poslouchají přitom?
Určitě nejsme uzavřeni pro turisty nebo zahraniční návštěvníky. Nemám přesná čísla, ale myslím si odhadem, že třeba tak 2/3 jsou tuzemské publikum a 1/3 zahraniční. A to jsou lidé z celého světa, z Ameriky, z Itálie, z Německa, z Ruska, odkudkoliv. Ale u nás je třeba možná malinko dražší vstupné, takže ty lidi většinou, když tam jdou, tak prostě už jako mají zájem o ten koncert, takže docela to dopadá dobře, že u toho nějak neruší, nebo jako... Ještě k tomu jsme nahráli, tak vždycky zvukař pustí před koncertem takovou výzvu, aby lidé byli tiše, takže myslím si, že to probíhá docela kulturně, ty koncerty, že nedochází k nějakému cinkání vidličkama a podobně.
Jak je to, Jirko, v Brně? V Brně přece jenom ta tradice turistů, kteří by chodili masově na koncerty, ono taky na jaké, že v té době, než si začínal, tak to neexistuje, takže u tebe to bylo asi s publikem od začátku jiné?
Tak my jsme vlastně cílili od začátku na vysokoškolské publikum. Vlastně Brno má v tomhle okamžiku 7 státních univerzit, v denním studiu je tam asi 40 000 lidí, takže vždycky ty koncertní série vlastně kopírovaly ten akademický rok. A my jsme v té alterně jsme začínali s těma koncertama v neděli večer. A začínali jsme chvilku po 8, protože on tam v neděli odpoledne se Moravou ze severu na jich šine takový rychlý, který pozbírá ty studenty, a oni dojeli od nádraží tramvají na kole, hodili si bágly na pokoje a nad tou alternou bydlí vlastně v těch dvou budovách 1200 lidí a sešli dolů. Takže vlastně ten systém se nám osvědčil. Teďka samozřejmě po těch 20 letech to publikum už je takové zestárlé, už je to namíchané, ale ze začátku to bylo vyloženě mladé publikum. A bylo to vlastně překvapivé, jak třeba pro zahraniční návštěvníky, protože třeba byli tam u nás nějaký Holanděni a úplně to obdivovali, že oni říkají, že v Holandsku je jazz záležitost prostřední generaci, až i průměrný věk návštěvníka koncertu je tam kolem 50 let. A taky obdivovali ty ze začátku, protože mám přece na to teda chodili koukat vždycky jako na nějakou novinku všichni. Takže ze začátku obdivovali i ty mraky těch lidí. Ty mraky samozřejmě odpadly, protože zůstali jenom ty vážní zájemci.
Jak se to změnilo po přestěhování z alterny do staré pekárny? Tam už nebyli studenti v budově?
No, já jsem právě si říkal, jestli se mnou to publikum přestěhuje. Tajně jsem doufal, že ano, protože jsem se vlastně mu nějakým způsobem věnoval, ale ne, to byli vlastně studenti, kteří byli věrni tomu klubu, vlastně ten hudební program tam byl pro ně takový trošinku bonus, oni byli zvyklí chodit tam, takže jsem vlastně začínal ne úplně z nuly, ale ztratil jsem spoustu diváků a budoval jsem si to znova, vlastně postupně to publikum. Tak chodili zase nějaký jiný lidi, měl jsem nějaký akce pro středoškoláky, slevy, nějaký vstupy zadarmo, třeba jako na první koncert, aby se vůbec podívali, jak ten čas funguje. Teďka je to publikum hodně namíchané, skoro bych řekl, že po těch letech bych trošinku potřeboval to publikum aj omladit, že vlastně pořád tam mám nějaký, já hodně jedu vlastně na ten systém různých těch permanentek, na ty koncertní série, takže mám tam lidi, kteří mají tu permanentku 8-10 let, kupují si, jak si v Brně kupují na filharmonii, tak si kupují i na ten jazz, ale ty lidi postupně odpadají a ty noví do té pekárny úplně tak zase nepřicházejí, takže potřeba by to tam trošku návštěvnost zahustit a omladit. To je můj cíl.
Když jsi zmínil ty akce pro středoškoláky, do jaké míry se dařilo je oslovovat jazzem?
No, já to mám vlastně souběžně, já mám v Brně 25 let akci, která se jmenuje Filmový cyklus pro středoškoláky. Tam mám vlastně 600 abonentů v kině Art a prodej asi na 20 brněnských gymnáziích. A asi posledních 8 let, tak 8-10 let, prodávám souběžně, vlastně když už jsem na těch školách a s těma kantorama tam nějakým způsobem vyjednávám vlastně podporu toho cyklu, tak tam kromě toho středoškolského filmového cyklu prodávám akci, která se jmenuje 9x jazz. Oni dostanou 9 jazzových koncertů, ne teda ty největší zahraniční hvězdy, dostanou tam brněnské kapely a nějaký třeba Poláky, Maďary, třeba v cenové relaci 9 koncertů za 290, 390 korun. Jo. Mají to vlastně v ceně jednoho piva ten koncert, když to řeknu. A to se mě vždycky na ty začátku té sezóny na těch školách, kromě toho, že teda prodám těch 600 filmových permanentek, tak takových 50-60 jazzových prodám taky.
Jakube, jak je to se strukturou posluchačů v JazzDocu, třeba co se týká věku?
No, taky jsme si říkali hnedka od počátku, že bychom chtěli to zpřístupnit i mladým lidem, a nebo naopak zase třeba seniorům, takže jsme udělali taky takový systém slev, junioři, seniori, že mají nějakou slevu, myslím, že to je asi 20% nebo tak nějak. A některé ty cykly jsou přímo třeba věnované, například v neděli vždycky v 5 děláme nedělní Dixie, a to jsou prostě, to je ta stará hudba tradičního jazzu, na kterou strašně rádi chodí starší lidé a dejí si tam kafíčko a tak. Takže to je pro ně určeno. No a samozřejmě i pro ty mladé, takže je to, řekl bych, rozptýleno od já nevím, 18 až do 70 nebo kolika let.
Zatímco Jiří Švéda se svými programy vlastně hostuje v klubu, ve kterém kromě jazzu hrají běžně muzikanti jiných žánrů, JazzDoc vznikl jako jazzová instituce, ale hlavně v posledních letech si všímám, že možná čím dál víc se tam objevují i jiní muzikanti. Jaký je tedy v současné době ten rozptyl nebo záměr dramaturgický?
No, ono se to rozšiřovalo. Původní podtitul, nebo vlastně dodnes podtitulem JazzDocu je Jazz and Bar Cafe, teda Jazz and Blues Cafe, takže vlastně to bylo zaměřené na jazz a blues. Pochopitelně, blues máme každé úterý, tradičně už od začátku. No, ale postupně jsme si řekli, že to asi nestačí, protože to množství těch koncertů během roku je obrovské, vlastně děláme okolo 700 koncertů ročně, takže bychom to ani snad nenaplnili tolika kapelami. Takže jsme zasáhli k příbuzným žánrům, ať už to je latinskoamerická hudba, nebo funk, soul, nebo i různé alternativnější žánry, folková hudba, folklor, takže nebráníme se ničemu, ale pořád se to snažíme strukturovat do nějakých právě těch cyklů nebo festivalů.
Ty cykly, aspoň některé, si za chvilku probereme podrobněji, ale já se teď vrátím k Jiřímu Švédovi, ke Staré pekárně, k aktuální situaci. Říkal jsi, že když jsi začínal s tím jazzem, tak ses chtěl zaměřit mimo jiné hodně na ten vokální jazz jako posluchačsky přístupný. Myslím, že tahle ta linie tam zůstala jako jedna z těch stěžejních dodnes, že?
To je stěžejní, protože takové ty kapely, vlastně, které jsou strašně dobře hodnocení hudebními publicisty, já nevím, ty projekty pana Honzáka, Dorušky, Luboše Soukupa, tak to jsou strašně všechno kvalitní věci, ale zároveň posluchačsky náročný, a to moje publikum na to úplně neslyší. Takže oni víc slyšejí třeba vlastně na ten funk, groove, na ty vokální záležitosti, v poslední době i na blues.
A konkrétně ty zpěvačky, které se objevují v každé sérii,
Tak to je taková sázka na jistotu, jako pokud je to vlastně Afroameričanka s bílým doprovodem, tak to je vlastně aspoň v Brně, a protože tady ty zpěvačky prodávám po celé republice, tak to je vlastně záruka plného domu. Já když jsem mluvil s klukama, co odjeli turné z Melanie Scholes, tak říkali, že bylo skoro všude plno.
Tak kdybychom si teď měli pustit něco, co se třeba chystá v brzké době ve Staré pekárně, co bys doporučil třeba z březnových koncertů?
Tak 21. března třeba i Converso.
Dobře, tak tady je. S Jiřím Švédou hovoříme o jazzu ve Staré pekárně v Brně a v regionech, s Jakubem Zitkem o jazzu v JazzDocu. Pojďme teď tedy na některé ty tematické programy, série koncertů, konkrétně v JazzDocu. Jakube, co bys teď zmínil jako takové stěžejní dramaturgické linie?
Ano, no tak my děláme jednak ty cykly, jednak ty tematické festivaly. Asi takovou naší, bych řekl, vlajkovou lodí je každoroční festival nebo cyklus, který se jmenuje Jazz 4 kontinentů, kdy prostě v průběhu většinou od února do června, července máme okolo 30 až 40 koncertů zahraničních kapel nebo kapel, které jsou složeny ze zahraničních umělců a z českých dohromady. A v rámci tohohle cyklu už se u nás objevila velká řádka jmen, ať už to byl, já nevím, John Scofield, nebo medicky Martin Wood, nebo Brian Blade. Prostě už jsme s tím udělali hodně jako zajímavých koncertů. No a také letos to bude pokračovat, takže bude u nás třeba, nevím, Larry Goldings, nebo Helen Sung, nebo Ambrose Akin-Munsir. A to je takový náš hlavní, vlastně taková naše hlavní položka vždycky v tom roce. Potom děláme třeba na podzim společně s městskou částí Praha 5 festival Jazz on 5. To je zase naopak festival, který je združený do třeba průběhu 5 dnů nahuštěných jako prostě muzikou. To chystáme zase někdy na přelomu října a listopadu. No a mezi tím si třeba dáme právě nějaký ten tematický festival, jako již zmíněný klavírní festival, nebo někdy nějaký národní festival, například se švýcarským velvyslanectvím jsme společně organizovali Swiss Jazz, to bylo loni na podzim, to bylo také povedené, nebo izraelský jazz a tak podobně. Takže vždycky třeba ve spolupráci s nějakým kulturním institutem se snažíme udělat prezentaci třeba 3 kapel z té dané země, což se také velice osvědčilo, protože oni zase mají možnost jako oslovit vlastně svoje nějaké mailové, jako, jak bych to řekl, že mají prostě e-mailový servis na třeba ty příslušníky té dané země, takže oni se přijdou podívat a je to taková dobrá konfrontace vlastně toho tuzemského s tím zahraničním.
Posluchač se tak může seznámit se scénou třeba i neúplně obvyklé jazzové země. Pro tebe osobně měl jsi třeba nějaký objev, že by muzikanti z některé konkrétní země pro tebe byli objevem?
No tak třeba zrovna ta švýcarská scéna byla pro mě předtím ne až tolik známá a když jsem se tím začal zabývat, když jsme začali vytvářet program na ten Swiss Jazz, tak jsem vlastně zjistil, že ta švýcarská scéna je velice silná, že tam prostě jsou přesně kapely podle mého gusta, protože hrají takový ten postmoderní jazz z prvky elektroniky a právě groovové hudby, což mě velice baví a měli jsme tam úžasné kapely. Namátkou třeba Blue 4167, který hráli skvěle, nebo další prostě party, které se mi velice líbily.
Jirko, ty v rámci svých sérií vedle českých muzikantů taky představuješ zahraniční umělce. Často jsou to zajímaví muzikanti z okolních evropských zemí. Pro tebe je třeba nějaká scéna tady z těch blízkých zemí hodně důležitá?
No, tak já jsem takový středoevropan volbou, takže já se sem vlastně jako jediný snažím vozit Poláky a Maďary. Je to teda boj, protože jak kdysi vlastně lidi třeba slyšeli na to, že polský jazz je známka jako záruka vysoké kvality, tak ono to pořád tak funguje, ale vlastně ty pořadatelé už vlastně jim třeba ty jména jako Stanko a Komeda nic neříkají, takže vlastně oni o té polské scéně nemají žádný zájem. Snažím se sem vozit i Slováky, vlastně třeba na tu jižní Moravu i nějaký ty Rakušáky. Je to problém. Já jsem se bavil i s Polákama třeba v Krakově, oni říkali, že to tam taky trošinku takhle funguje, jak u nás. To znamená, to místní publikum slyší buď na domácí kapely, na které chodí prostě fanoušci, známí, rodiny, příslušníci, anebo potom na Američany. Takže když třeba jede někdo hrát od nás do Krakova, do klubu, tak tam taky zrovna to není velký zájem. Ale je to taková jedna moje dramaturgická linie, která je vlastně pracná, ale nechci se jí vzdát, protože si myslím, že je důležitá. Mám tam vlastně podporu od Polského institutu, oni mi třeba přispěli na plakáty, mám tady teďka vlastně, nebo měl jsem tady v lednu a v únoru 2 polské kapely, mám dobrou spolupráci v Brně, nějaký spolek přátel Maďarů, nebo spolek Maďarů v Brně, ty mají 400 členů, tak oni mi vždycky třeba pomůžou tím, že si vykoupí polovinu klubu na tu akci, stejně jak Kuba říká, že vlastně zase Izraelci tam nějakým způsobem dostanou přes ten mailing list tu izraelskou komunitu. Tak snažíme se, no.
Teď bych se zeptal na rozdíly mezi Brnem a těmi regiony, kam vlastně své, řekněme, ty kapely posíláš, kde jim organizuješ koncerty. Brno si zmínili jako město s velkým počtem vysokoškolských studentů, tím pádem udělat koncert jazzové kapely v nějakém menším městě je rozdílné. V čem je třeba ten hlavní rozdíl v tom publiku?
To já nevím, já na ty koncerty nejezdím, to publikum neznám. Já vlastně jenom, co můžu říct, tak problém s jakoukoliv takovou jako kvalitnější kulturou je v Sudetech. Jo? Opravdu funguje to, že vlastně jsou tam takový lidi s tím nižším vzděláním, ty náplavy, jak se říká, nebo lidi, kteří tam vlastně přišli po té válce, dosídlili to území po těch Němcích. Takže prostě mám třeba šéfa kulturáku v Ústí nad Labem, pana Dostála, který pravidelně ode mě bere ty kapely, ale třeba ty návštěvy tam nejsou až tak veliké, ale víc než třeba na tom území nebo na ty velikosti města, hodně opravdu záleží na tom lokálním pořadateli. To třeba, co dokázal Tomáš Kačner v tom Trutnově s tím festivalem Jazzinec, to je teda jako úplně unikátní, jaký tam dostal jména a jak dokázal vlastně tu podkrkonošskou komunitu přesvědčit, že jazz je něco důležitý a chodí mu tam pravidelně. To, kdyby v každém okrese nebo v každém okresním městě byl takový Tomáš Kačner, tak to by se mě ta agentura fungovala úplně víceméně sama. Že jo, jako, takže je to víc o lidech, než o tom, že prostě někde to funguje, v některém městě ne. Vždycky záleží na tom konkrétním pořadateli.
Zmínil jsi Jazzinec jako vlastně festival. Posíláš ty kapely nebo interprety spíš právě na takovéto festivaly nebo zhuštěné akce, nebo jsou to spíš jednotlivé klubové koncerty?
Tak já vlastně s těma zahraničníma kapelama funguji tím systémem, že si je nějakým způsobem nabukuju nebo domluvím se s nima na 14-denní booking s tím, že vlastně jeden týden by měli pobývat v Praze a v Čechách, druhý potom se přesunout na Moravu a zároveň s tou Moravou udělat Slovensko. A nevybírám si, já jsem rád, že to turné postavím. To není takový, že bych měl prostě na konkrétní pátek tři nabídky a zvažoval, který pořadatel, kterého si vyberu, kterého zavrhnu. Když mám, kdybych měl náhodou tři nabídky na pátek, tak jednoho poprosím, ať vezme čtvrtek, druhého, ať vezme sobotu a tomu třetímu dám ten pátek. Není to tak, je to, tam jde o to, když už tady vlastně ta kapela, já bych hrála každý den. Třeba v neděli o za hodně malé peníze, ale pořád je to lepší, než aby seděli někde na nějakým penzionu a koukali prostě z okna do lesa.
V souvislosti s Brnem si zmiňoval nedělní koncerty, to se změnilo mezi tím, jak je to tedy v současné době?
Tak Alterna pořád dělá tu neděli, já vlastně, když jsem se posunul z té Alterny do té pekárny, tak jsem dělal tu neděli taky, ale přece jenom to Brno není nafukovací, takže jsme si navzájem konkurovali, tak vlastně potom jsme udělali takový gentleman agreement, že v pondělí se tenkrát hrávalo ještě buď na Šelepce, anebo se hrávalo v Podobrazech, takže, nebo v Metru se vlastně hraje v pondělí jazz. Takže já jsem si vzal to úterý. Ono to tak funguje, řeknu to na rovinu, do těch atraktivnějších dnů vás žádný klub nepustí. Jo, středy, čtvrtky, pátky, to jsou ty soboty, to jsou ty dny, kde se dělají ty rozhodující tržby na baru a tam ten klub musí být za každou cenu plný, takže se to tam prostě nacpe DJem a nacpe se to revivalama. Nevím v Brně o klubu, kde bych dostal nájem s tím, že tam budu dělat na čtvrtek třeba už. Takže vlastně ona je to znouzecnost, ten začátek týdne, ale zase to publikum si na to za ty roky zvyklo a funguje to.
Jakube, jak je to v jazzdoku se dny v týdnu? Jak to máš rozdělené?
No tak samozřejmě také se projevuje víkend. V pátek a v sobotu chodí nejvíce lidí, to je logické. A také se chtějí nejvíc bavit. Takže já, když, dejme tomu, přemýšlím o tom, kam dát nějakou kapelu, která hraje, jak bych tak řekl, víc do skoku, tak to dám na pátek a na sobotu a naopak ty více poslouchací věci nebo právě posluchačsky náročnější bývají víc třeba ve středu, ve čtvrtek nebo v pondělí. V úterý je pravidelně to blues právě a v neděli Dixieland. Takže takhle to je rozděleno. A samozřejmě, když je nějaká zahraniční kapela známější, tak tam potom ten den tolik nehraje roli, to vlastně se většinou podřídím tomu, jak oni mívají turné, že třeba když hrajou v klubu B-flat v Berlíně nebo v Porgy a Bess, tak potom to většinou navazuje, aby to logisticky jako všechno pěkně zaklaplo. Takže tom potom to vyjde na pondělí nebo na pátek, to je jako jedno, ale důležité, že se to uskuteční.
Tak pojďme. Ještě, jestli můžu k těm kapelám do skoku. My máme zase ještě zkušenost vlastně, že pokud jsou tam ty skočnější kapely, tak ty lidi potom mají tendenci v tom klubu zůstat a konzumovat. V okamžiku, kdy tam udělám opravdu takový ten akademický intelektuální jazz, tak v té staré pekárně to funguje, že 20 minut po skončení koncertu je ten klub totálně vymetaný, lidi to berou jako návštěvu kina. Přijdou prostě ve 7:45, hraje se od 8 do 7:45 a o 10:30 jsou pryč. Což taky si ten pátek sobotu nemůžeme dovolit.
My taky, no, my musíme udělat nějaké taky tržby přeci jenom, protože je to pořád to prostředí jako tvrdé na to pořádání koncertu, takže musí se někdy taky vydělat.
Tak pojďme si teď pustit třeba opět někoho ze zahraničních muzikantů, kteří vystoupili v JazzDoku. Možná by to mohlo být spojeno s tím, že některé koncerty natáčí právě Český rozhlas, tak koho bychom si mohli pustit?
No, to je právě fantastické, že už několik let spolupracujeme s Českým rozhlasem, který u nás natáčí koncerty. No a teďka v minulém roce to bylo několik a například v prosinci to byla skvělá kapela bubeníka Marka Giuliani Beat Music.
S Jakubem Zitkem a Jiřím Švédou hovoříme o pořádání jazzových koncertů. Před skladbou tady zaznělo to, že vlastně v obou případech, jak v případě klubu JazzDoc v Praze, tak v případě Staré pekárny v Brně, se musí pořadatelé, dramaturgové ohlížet taky na to, co lidé vlastně v klubu utratí, skonzumují, protože konkurence je velká. Mě by teď zajímaly vůbec ty ekonomické aspekty v čase. V dnešní době, když to srovnáte třeba s tím, když jste začínali jeden i druhý, je to náročnější nebo je to snadnější pořádat hudební akce?
No tak když jsme začínali, tak vlastně ten již zmiňovaný Vladimír Lederer, to je takový mecenáš umění, tak on to vlastně celé udělal, protože chtěl udělat kvalitní jazz klub. A hodně vlastně peněz do toho přinášel a vlastně pořád to prodělávalo prvních několik let. Pak nás ještě k tomu postihla povodeň obrovská, takže celý klub se zničil a znova on to znova vybudoval. Takže to byly neuvěřitelné investice. Ale dneska, už dejme tomu druhý, třetí rok, se dá říct, že ten provoz toho klubu si nebo ty výdělky ze vstupného si vydělají téměř na ten provoz. Plus samozřejmě dostáváme nějaké menší granty od ministerstva kultury a od Prahy, takže v současné chvíli se dá říct, že se celý ten JazzDoc sám jako uživí, no, ale zpočátku to bylo tady dost tvrdě dotováno tím majitelem.
Jaká je dynamika ekonomiky, Jirko, v tvém případě, jak se to měnilo v čase?
Tak já jsem vlastně ze začátku, ta konkurence byla menší a ještě jsem vlastně mýval grant z Ministerstva kultury, tam potom se změnily trošku ty dotační podmínky, začalo se přispívat na opravdu velké festivaly, tady ty drobnější nějakým způsobem ministerstvo řeklo, že podporovat nebude. Přišel jsem vlastně i o granty Jihomoravského kraje, že tam to fungovalo trošku, že tam se vždycky ty granty dávaly kamarádům, než aby se hledělo na to, jestli ty projekty jsou dobré, takže tam jsem to vlastně po těch letech, vždycky jsem žádal pět let za sebou, dostal jsem jednou a čtyřikrát jsem to psal zbytečně, takže to jsem to tam vzdal. V tomhle okamžiku mám vlastně grant od města Brna a vždycky se aspoň na tu podzimní čas sezóny snažím získat grant od Státního fondu kultury. Bez těch grantů by to nešlo. Já mám vlastně spočítaný, že můj vlastně jazzová série, teďka ta podzimní, skončila prodělkem minus 38 tisíc korun. Kdybych ty granty neměl, tak bych to musel vlastně doplatit z rodinného rozpočtu. Proč bych to dělal? Za prvé na to nemám, za druhé, proč já bych měl být ten mecenáš toho jazzu v Brně, to si ani nemůžu dovolit. A na jednu stranu je pěkné, že vlastně ty lidi už vědí, že třeba v Brně se hraje ve Staré pekárně jazz každé úterý, kromě nějakých vánočních svátků a kromě léta. A na druhou stranu zase v Brně přibyly nový kluby, mezi tím vzniklo Metro, které taky se rozhodlo dělat jazzy den přede mnou, vlastně v to pondělí. Je tam teďka vlastně ten nový klub pod Jamu, ten Music Lab. A svým způsobem taky vlastně nějaké diváky i nám odlákalo Sonu. Pokud se otevře takhle velký klub v Brně, tak je to potom samozřejmě vidět, samozřejmě nejvíc asi trpí třeba Semilaso a Fléda, ty kluby srovnatelně velké. A nějakým způsobem, když je v Sonu kvalitní program, tak samozřejmě, pokud ten večer si můžou lidé vybrat, že můžou jít na něco velkého do Sona, anebo na něco klubového k nám, tak dají přednost tomu Sonu. Takže myslím si, že to je těžší teďko. Těžší.
Jakým způsobem tvou dramaturgii ovlivnil už zmíněný Jazzfest Brno Viléma Spilky?
No my jsme s Vilémem kamarádi, takže vlastně měli jsme takovou zase gentlemanskou dohodu, že v dubnu, kdy ten Jazzfest je, tak já třeba tu sérii přeruším. Případně ještě na začátku byly ročníky, že měl jsem nějaký ty Maďary Poláky v té Staré pekárně, třeba Mihály Borbej kvartet tam byl a Willem, nebo nějaké Francouze jsem tam měl, nějaký jazzpunkový, a Willem si to vzal do toho festivalu. Potom jsem vlastně zjistil, že mu uhnout nemůžu, protože tady mám vlastně v tom okamžiku na 14 dní v dubnu nějakou zahraniční kapelu, kterou chci slyšet naživo. Potřebuju s ní celé to turné vyúčtovat a nechce se mě kvůli tomu jezdit někam do Olomouce nebo do Ostravy nebo do Jihlavy. Takže jsem vlastně začal to dělat i navzdory tomu jazzfestu. A druhá věc je, ten jazzfest neustále bobtnal, takže má před to byl jenom ten duben, tak to bylo vlastně dobrý, že jsem. Ale potom najednou, když oni měli něco zajímavého, tak to přesunuli třeba klidně do června a posunuli to i do března. Takže teďka už vlastně tak nějakým způsobem, navzájem se informujeme, řeknu mu, který koncerty budou mít v dubnu. Když on už ví třeba dopředu, že tam bude mít velký jméno, tak mě napíše, zvaž to, budu tady mít ten den prostě v Sonu nějaké velké jméno. Snažíme si víc vstříc, ale funguje to vlastně nějakým způsobem i vlastně souběžně. Já si pamatuju, že vlastně Willem dělal v Semilasu, Johna Scofielda, měl tam 500 lidí přibližně a já jsem ten den měl ze Slovenska toho trumpetistu Juraje Bartoše a měl jsem tam skoro stovku. Takže na to, že ten den byl vlastně v Brně Scofield, jsem byl hrozně spokojený.
Ještě se zeptám, jak pořádání jazzových koncertů v Brně ovlivnilo to, že v Brně vznikla možnost studovat jazz na vysokoškolské úrovni?
No to je taková nějaká utkvělá představa publicistů, hudebních, kteří se na to neustále ptají. Já tam žádný teda posun nevidím. Ten klub, ten Music Lab, co vlastně měl nějaký velikánský ambice ze začátku, tak vlastně zjistil, jak je to tvrdý pořadatelský chlebíček, takže vlastně slouží dneska jako setkávání těch muzikantů, jako takový jamový klub, něco, co v Praze třeba zastupuje Malý Glen. Takže oni vlastně na nějaké pořádání nějakých kapel finančně náročnějších honorářově rezignovali a samozřejmě asi ta jamu, to setkávání těch muzikantů tam vyprodukuje spoustu takových příležitostných studentských part, kterým vlastně třeba, jestli se nepletu, Kuba kdysi dával prostor v těch odpoledních koncertech, ne, těm kapelám z Jiškárny. Ale já vlastně, ta Stará pekárna je vlastně na rozdíl od toho jazzdoku multižánrový klub. Takže my tam vlastně to publikum musíme střídat, já tam ten jazz dělám jednou týdně a na mě to nemá žádný dopad, protože vlastně tady ty studentské kapely mě až tak nezajímají, protože já tam především musím prohnat ty zahraniční, plus když tam mám teda nějaký volný okno, že nemám zrovna nikoho na tom turné, tak si tam vezmu něco českého osvědčeného. Takže vlastně na mě to nějaký dopad nemá, ale je to jenom můj subjektivní pohled. Možná někdo řekne, že se scéna v Brně změnila. Jaký máš názor ty třeba?
Zatím taky možná nepozoruju, že by, možná bych i čekal víc těch nějakých výraznějších kapel, třeba to ještě přijde, ale Jakube, tebe se zeptám ještě na závěr, ty sám cítíš potřebu koordinovat svou dramaturgii s někým, s nějakou další institucí v Praze, anebo je v tomto jazzdok naprosto autonomní?
No občas jsme se o tom bavili s některými pořadateli, ale potom jsem zjistil, že to je tak strašně náročné jakoby ještě se zabývat tímto v tom každodenním schonu, že vlastně většinou na to nehledím. Prostě já se zabývám tím, že domluvím koncert jazzdoku a pokud je to samozřejmě jako dražší kapela, tak vyžaduji exkluzivitu od té kapely, aby nikde jinde nehrála. Někdy to jde, někdy to nejde, ale většinou se soustředují na to, co potřebuji domluvit jazzdoku. Čas od času se stává, že třeba jim dám doporučení na některé jiné prostory po republice, ať už to je divadlo 29 třeba v Pardubicích, nebo právě v Brně Alterna nebo Pekárna nebo některý jiný prostor. Ale to probíhá většinou, takže jenom předám kontakt a už to nechám na nich.
Úplně na závěr se zeptám, na jak jaký podíl nebo na jaký počet z těch koncertů, které jako dramaturgové připravujete, máte čas jít a opravdu si je vychutnat jako posluchači?
No tak já mám takový svůj závazek, že minimálně dvakrát, třikrát týdně jdu do jazzdoku se podívat na koncert, protože spoustu těch věcí samozřejmě znám, ale pokud je něco, co jsem ještě přímo jako naživo neslyšel, tak samozřejmě se na to zajdu podívat.
No, tak já tam mám pořadatelské povinnosti, to znamená, musím koncert odstartovat, uvést ho, musím počkat na konec koncertu, převzít tržby, vyplatit kapelu, takže já chodím na všechny své koncerty.
Tak, ale zase jich není tolik jako těch v JazzDoku.
Dvakrát týdně.
Dvakrát týdně, tak. Tak pánové, já vám děkuju za dnešní rozhovor. Budu přát jak JazzDoku, tak jazzovým sériím ve Staré pekárně a všemu dalšímu, co pořádáte. Ať se vám daří, ať chodí dostatek lidí, hlavně pozorných posluchačů a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Taky děkujeme, nashledanou.
Taky nashledanou.
Našimi hosty byli Jakub Zitko a Jiří Švéda a loučí se také Milan Tesař.